Jy is ingeskakel op Radio Kansel, jou daglikse reisgenoot, so lekker om saam met jou te kan kuier. Wat 'n voorreg vandag om net die goedheid en die guns en die vreugde, die vrede van die Here te kan beleef. En vandag saam met ons in studio hierso 'n baie spesiale gas vir my althans en ek dink vir baie van ons luisteraars ook, iemand wat ek hiervoor gehad het om onder sy bediening te sit jare terug toe hulle Bybelskool gehardloop het by die gemeente waar hy betrokke was en hy is ook 'n bekende hier by Radio Kansel al vir 'n klompie jare waar hy onder ons personeel ook personeelbijeenkomste gehelp lei het en ook die afgelope klompie jare is 'n bydraer op Johan se program met Something Else en verskeie ander platforms, maar sonder enige verdere verwyl, goeiemôre Alistair Westcott, so lekker om jou hier te hê.
Goeiemôre Charles, dis heerlik om hier te kuier, ek sê gewoonlik op 'n woensdag, goeiemiddag Johan en al die luisteraars, so vandag is dit goeiemôre Charles en al die luisteraars daar buite by Radio Kansel, dis regtig 'n voorreg, ek het bietjie koud gekry om so vroeg op te staan en by die huis uit te ry, maar ek is hier en dis lekker warm hier in die studio en lekker om by jou te kuier.
So groot voorreg vir ons en dankie dat jy in die koue te opgestaan het. Ek gebruik die woord koue te tong in die kies want my kinders praat van koue te, want dit is nie net gewone koue nie, is koue te, dis
te koud. Ja, is 'n bietjie by.
En uit byt. So ons waardeer regtig jou tyd saam met ons en ons gaan net vanoggend net lekker saam kuier. As jy luister en jy het 'n familielid, 'n vriend, vriendin, iemand wat jy voel, sommer net die hart van Vader nodig het, die bemoediging van die Here en ons is op Facebook ook, so ja, deel hierdie Facebook link ook as jy wil, saam met jou geliefdes, as daar iemand is wat jy dink net bietjie bemoediging het nodig vanoggend en ons wil van die uiterste spektrums af oor die goedheid en altyd is die Here goed, maar praat van die goedheid van die Here wanneer dit regtig lekker en goed gaan, goed soos troues en feesviering en sommer net lekker lewe, maar dan ook aan die ander kant van die spektrum so 'n bietjie van 'n gepolariseerde fokus amper vanoggend, die ander kant van die spektrum wat in baie van ons koppe en myne ook verseker, ek meen dit is nie 'n lekker ding om oor te praat nie, die dood, wat doen 'n ou in die midde van daai omstandighede waar het voel, joh, alles is nou omgedop en alles is verkeerd in die lewe en weet ook nie altyd oor die goedheid van die Here nie, met alle respek gesê, jy beleef nie op daai stadium noodwendig dadelik die Here is goed nie, maar ons gaan bietjie praat oor al die goed, maar ek beloof ons gaan hom goed eindig, positief, lekker opbouend, maar ek dink vir ons as gelowiges en is iets Alistair wat ek en Janine ook gister oor gesels het, ons hou altyd baie keer hierdie front voor, nee, hierdie bakkies, hierdie mombakkies, van alles is perfect, prys die Here, en soos jy nou terecht ook gesê het, van die lig af, net voor ons nou begin het, oom Pedro Leroux destyds gesê het, ons leef nie onder die omstandighede, nie bo die omstandighede, daai vraag altyd, as iemand vir jou vrou gaan het, jy sê onder die omstandighede, goed, wat maak jy onder die omstandighede, broer, leef bo die omstandighede, maar wat maak ons as gelowiges, en ons gaan sommer net lekker gesels, oor 'n paar goeters, maar voordat ons daar kom, Alistair, vir die wat jou dalk nie ken nie, jy is 'n bekende stem hier, maar mense wat jou dalk nie ken nie, wie is jy as persoon, net so in 'n paar oomblikke as jy ons kan vertel, wie is jy, wat klop in jou hart, en hoekom is jy hier op aarde?
Ja, dis nogal 'n vraag, ek vertel altyd, my ouers was 47 jaar oud en het nie kinders gehad nie, en toe voel my ma siek en sy gaan sê toe vir die dokter, sy het 'n maagvirus, en die dokter het daar ondersoek en vir haar gesê, mevrou, jou maagvirus gaan 7 maande vat, jy is swanger, en hier sit my ma se maagvirus, wat sy op 47 gekry het, so baie mense sou sê, ek was dalk 'n ongelukkie, of 'n blapsie, of 'n dalk 'n groot skok of definitief 'n groot verrassing. Maar ja, ek is die enigste kind van redelike bejaarde ouers gewees, groot geword, gebore, getoe in Durban en skool gegaan daar. Actually went to school in English because my father was English. So I was at an English primary and high school. Maar my kerk was maar al die jare Afrikaans, want my ma was Afrikaans en universiteit toe gegaan daar en graad in tale gedoen en toe 'n onderwysdiploma en begin skool hou en ons is getroud, ek en Wilma is nou 50 jaar terug.
Wow, sure.
Ja, en Na ons troue het die Here met ons begin praat oor die bediening en toe het die Here ons geroep. Ek het die voorreg gehad om in 'n Christelike huis groot te word. Nie 'n godsdienstige huis nie. Daar dit was nie net godsdienst nie, maar dit was 'n huis waarin daar ware verhoudings met die Here was. En op 13-jarige ouderdom die 11de Maart 1964 het ek my hart vir die Here gegee. So toe ons getrou het en die Here met ons begin praat het, was dit vir ons nie moeilik om ja te sê nie, maar ek moes toe weer voltyds gaan studeer vir 3 jaar en ja, toe my eerste gemeente was Malelaan en daarna in Reitz en toe Dispatch Galtonville en Naboomspruit en toe vir die grootste deel van my bediening in 'n makro gemeente hier in Pretoria waar ek bykans 2 dekades was. So ek het 2 kinders en albei is getroud en ja, dis omtrent my story, maar ek dink as ek kan sê wat die grootste passie in my bediening was al die jare was mense. En daarom in die gemeente waar ek die laaste 20 jaar was voor ek afgetree het, het hulle my baie keer die trou en begrafnispastoor genoem.
Ja.
En dan frons mense as ek sê ek geniet elke troue wat ek doen, maar dis ook vir my baie kosbaar elke begrafnis wat ek doen.
Ja.
En dit gaan nie om die persoon wat oorlede is nie. Baie keer ken ek nie eers daai persoon nie, maar dit gaan oor die mense wat daar is.
Ja.
En my betrokkenheid by mense. En ek dink as ons kyk na die lewe van die Here Jesus, was dit ook alles oor mense.
Ja.
En ek glo dat die hart van die Vader klop mense, ja. Mense. En dit is nie altyd die maklikste ding nie, want 'n kollega van my het een keer gesê, the church would be a wonderful place if only if it wasn't for the people.
Ja.
So dis nie altyd maklik nie, maar dis die vir my die vervullendste op hierdie aarde. Ek is baie keer gespot en gesê terwyl my ander kollegas begrotingsvergaderings en strategiese beplanning doen, dan sit ek by 'n hospis iewers en hou 'n tannie se hand vas wat in 'n koma is en as ek daar uitkom voel ek so vervuld. Baie beter as uit 'n begrotingsvergadering, maar dis nou wie ek is. Ek is iemand wat hou van mense. My vrou sê dis maar die enigste kind sindroom. Ek wil altyd by mense wees. Wow. So dis maar ek.
Dankie vir jou deel so uit jou hart uit, Alistair, waardeer. En dit is treffend natuurlik Johannes 3:16 dat God die wêreld mense
ja,
so lief gehad het. Hy het sy lewe gegee vir mense.
Mense, ja.
En dit is so 'n mooi inleiding. Dankie. Jy hanteer dan soos jy self reg gesê het baie troues en ook dikwels begrafnisse of roudienste. Waaronder een van die mees onlangstes was van Thuis die Bosveld klong, nê? Nee.
Ja, dis waar, ja.
Soos wat jy gesê het, mense vind het baie keer abstrak en dit is hartseer begrafnisse, maar daar is iets kosbaar in die breekbaarheid van 'n begrafnis, as ek het so kan stel, die mense, die openheid vir die evangelie. En tydens die geleenthede waar jy dan nou troues en begrafnisse doen, 'n wonderlike geleentheid om vreugde en vrede te bedien tydens hierdie uiterste ervarings. Kan jy 'n bietjie met ons gesels net oor jou ervarings oor die jare en spesifiek dalk ook net vir 'n oomblik oor begrafnisse en roudienste wat vir jou so treffend is daar?
Ja. Ek het ek dink dis heel waarskynlik omtrent 20 jaar terug het ek weet nie of ek haar naam kan noem nie, Sonja Smit van die begrafnisdienste. Het sy nog vir 'n ander begrafnisonderneming gewerk voordat sy haar eie begin het en sy was in 'n diens waar ek gepreek het, 'n Sondagdiens. En toe sy by die huis kom, toe bel sy my, toe vra sy, sou jy bereid wees om begrafnisse te doen van mense wat nie aan 'n kerk behoort het of wat jy nie geken het nie. En toe sê ek onmiddellik ja. En so kan ek en Sonja seker boeke skryf oor die dienste wat ek waargeneem het deur die jare in my verhouding met haar wat toe ook na ander begrafnisondernemers toe gelei het. Baie van my kollegas verstom hulle daaroor dat ek bereid is om dit te doen. Maar soos ek gesê het, is dit vir my, en ek wil nou die plat Afrikaanse woord gebruik, en ek hoop julle verstaan, dis vir my lekker om dit te doen. Dit doen my hart goed. Ek doen nie net die diens nie, ek kuier voor die tyd saam met die familie wat seer het. Dit gee my geleentheid om op 'n persoonlike vlak met iemand te kan praat wat diep, diep seer het, wat ek nooit in my kerk sou gekry het, wat ek nooit sou geken het nie. Dis by sulke geleenthede waar jy kans kry om met ouers te praat wat hulle babietjie in die swembad gekry het, wat verdrink het. Dis by so 'n geleentheid waar jy kans kry om met ouers te praat waar die papa per ongeluk oor die seentjie gery het met sy voertuig en met die wit kussie in die kerk instap. Dis by sulke geleentheid waar jy kans kry om, soos met Thuis se ma Elise, met 'n ouer te praat wat haar twee kinders al twee begrawe het en 'n hart van 'n ouer wat sy kind groet, is seker een van die seerste seer wat ek nog ooit gesien het. En dis vir my wonderlik om dan ook by die diens self, en ek vind dit so vreugdevol dat mense deesdae dit nie meer 'n begrafnis noem nie. Dat mense dit 'n lewensviering of 'n gedenkdiens, want vir my gaan dit daaroor in die eerste plek dat 'n mens die mense wat hartseer is ondersteun. Op daai oomblik is die seer nog te seer om vir hulle te preek. 'n Preek help nie eintlik op daai stadium vir die mense wat baie, baie seer het nie. Die belangrikste ding, dink ek, is om liefde te gee, ondersteuning te gee, warmte te gee, 'n drukkie te gee. Ja, ek lees gewoonlik Jesaja 43, as jy deur diep water gaan, is die Here by jou. As jy deur vuur gaan, sal hy jou nie laat skroei en die vlam sal jou nie brand nie. Jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Natuurlik sê mens dit, maar wat hulle eintlik nodig het, is daai omgee, die warmte van ander mense. Maar dis ook vir my lekker om by so 'n geleentheid met die mense wat daar is te praat oor die realiteit van die dood. Daar's seker niks, wel ek dink daar's niks wat so sure, so seker is, is dat ons almal gaan doodgaan. Dat 'n mens daaroor kan praat en die vrees en die onsekerheid wat mense het aan te spreek en te sê, hoe kan ek hier uitstap nadat ek nou na 'n kus of 'n kussie met dit wat oorgebly het van die persoon wat ek ken? Hoe kan ek hier uitstap en seker wees dat wanneer ek daai punt bereik, ek okay gaan wees, jy weet. Ek praat altyd met so 'n stukkie humor oor Paulus wat gesê het, ek sien uit daarna om dood te gaan, en sê ek is hy mal, jy weet, wie van ons sien uit daarna om dood te gaan? Ek is 'n pastoor en ek preek al baie jare oor die hemel, maar as jy my vra of ek nou wil gaan, dan moet ek eerlik sê, nie, ek wil nou al gaan nie. Jy weet, ons sê die hemel is so wonderlike plek, maar ons probeer ons bes om nie te gaan nie, jy weet, ons drink al die medisyne en doen al die regte goed om nie dood te gaan nie. So die realiteit is, die dood vul 'n mens maar met 'n vrees en onsekerheid, en Paulus help my wanneer hy praat van die dood, want ek is nie 'n mens wat graag kamp nie. Ek hou nie van 'n tent nie en ek hou nie van 'n karavaan nie. Ek haat dit. So as Paulus sê, as ek die dag doodgaan, dan vou hulle hierdie tent op en hulle bære om en dan trek ek in 'n huis in. En Jesus sê, moenie ontsteld word nie. Ek gaan om vir julle 'n huis voor te berei. En as ek dit in my hart gebeer het, en daai sekerheid, dat as ek doodgaan, is dit maar net hierdie ou tent, en hy raak ook maar deur die jare verweer en lelik, en soos my tuis, sy tent is vir in en weer. Sy tent is, die penne is uitgeruk, die tent is geskeur, en dit was nie meer lekker in daai tent nie. Maar dis nie altyd iemand met 'n geskeurde vir 'n weerde tent wat gaan nie. Partykeer gaan dit nog goed met die tent en hy staan nog goed, maar die ding is dat ek en jy sal okay wees wanneer ek uittrek. 'n Trekkery is nooit lekker nie. Maar daai trek kan net lekker wees as ek weet waarheen ek op pad is. En daai wete, daai geloof, is al wat my na die dood toe kan dra, sonder vrees, sonder angs en sonder benauwdheid. Dit is vir my wat die, en ek het nou lang gevat om
ja,
dit te sê.
Ja, dis maar goed. Ja. Dankie, Alistair. En ek dink, dis so, sluit ook aan by ons thema van vanoggend, want ons het vanoggend gepraat oor vrede, ons vrede in die Here.
Ja.
Wat ek hoor, jy praat van is gemoedsrus, geloofsekerheid, en aan die ander kant van die spektrum dan ook die troues wat jy doen, en terwyl jy praat, besef ek, maar daar is eindelijk een voorbereiding op een manier wat ook plaasvind van mense se harte vir die ewige tuiste, die wat nou agterbly. Want jy gaan op 'n stadium ook by daai plek moet aankom, waar jy dan voorberei word vir jou ewige tuiste, maar met die wete, hulle is eintlik 'n ewige troue, is dit nie?
Nee,
een prachtige bruilofsmaal wat voorlê vir ons allemaal, wat ons nou reeds van kan beleef ten dele, maar eendag ten volle aansit met ons verlosser, aan die tafel, aan die vreugdesmaal. En so praat met ons 'n oomblik oor troues en die lewe en die vreugde wat jy daan beleef.
So, ek sal sê, een van die grootste vreugdes en lekkertes en passies van my lewe die afgelope 20 jaar is die troubediening, want ek beskou dit as 'n bediening. Ek het op die platteland nou nie so baie troues gedoen nie, daar trek die jong mense weg voor hulle trou. Maar toe ek nou hier in Pretoria beland, trouwens begin doen, het dit maar so gebeur, dat die een sê vir die ander een, en mense kom na hierdie trouwe toe, en dan sê hulle, so ek wil, jy met my ook trou, en so het ek, jy weet, broers en sisters van mekaar getrou, en familielede en vriende, en dit het maar net gegroei, en verlede jaar 91 trouwens gedoen. Ja, mense sê, maar daar is nie soveel naweke nie, maar mense trou in die week en sondag en al die dae van die week. So, dis vir my 'n heerlike voorreg, maar nie net die trouwens self, die ceremonie nie, om dit saam met die paartjie te beplan, en, want ek sê altyd vir hulle, dis nie my troudag nie, dis jou troudag. So as jy wil, ek moet op my kop staan, terwyl ek julle trou, sal ek my best probeer om dit te doen. Dit moet wees soos julle dit wil hê. Maar ook vir my baie belangrik is, dat ek ten minste 2 keer voor elke troue, saam met die paartjie, persoonlik kuier. En in daardie tyd, met hulle te kan gesels, oor dit wat belangrik is. Ek noem dit nie heveliks voorbereiding nie. Ek dink nie, daar is rarig iets wat jou kan voorberei op een hevelik nie. Dis iets wat, dis nie een boek wat jy van die rak af kan gaan haal en sê, daai boek is vir Alistair en Wilma geskryf nie. Jy vat maar die boek en lees hom en dan pas jy hom maar aan. Jy skryf maar jou eie boek. Ek spot altyd, ek is met Wilma getrouwd, maar name is eintlik Susara, wil hel, Mina, met die klem op die hel, Mina. En elkeen skryf maar sy eie boek.
Ja, ja.
Cool. En maar net die, daar's 'n paar belangrike goed wat ek deurwerk in daai twee keer, en nie in 'n groep nie, maar persoonlik saam met paartjies. En so het ek nou al met baie van die paartjies kontak behou, en hulle kinders daarna ingeseen of gedoop, wat hulle dit ook al wil noem. En daarna, ek het nou al die punt bereik waar ek paartjies wat ek getrou het, sy kinders trou.
Wow,
so dit is vir my 'n wonderlike voorreg, en die lekkerte van om te weet, ek glo dat trou 'n deel is van die plan van die Here vir ons.
Amen. Want hy immers dit gesê in Genesis 1:26-28, nê. Woon, bewerk, wees vrugbaar en vermeerder. Alister, ons tyd ons ongelukkig ingehaal, so ten slotte net 'n kerngedagte rondom die, as ek dit so kan stel, die navigasie of die beweeg tussen die bittersoet van die lewe, die uitdagings. So net in 'n minuut as jy kan, ek weet, is nou 'n bietjie kort, maar wat sal jy op jou hart wil deurgee vir ons luisteraars in die midde van die uitdagings, maar ook die vreugdes van die lewe, in die midde van deur die vallei van dood, skaduwee, jy ook stap partykeer, wat is die heel belangrikste ding sou jy sê as mens, as gelowige, om in altyd in gedagte in jou hart te hou?
Ek het sonoggend gepraat oor die cliché, let go and let God. En ek dink dit is iets wat ons allemaal kan leer, soos die disciples in die bootjie baie bekommerd geraak het, en Jesus eintlik opgestaan het en vir hulle gesê het, just let go and let God.
Sure.
En ek het 'n prentjie gekry waar ek gesê het, just let go, en al wat jy moet doen is by dit die idee byvoeg, just let God. Gelukkig vir die mense wat die Here ken, kan hulle vashou aan die Here, en nie vashou aan hulle hartseer, aan hulle woede, aan hulle trane en aan hulle benoudheid nie. Ek het gehoor Antoinette Pienaar, wat baie oor die radio praat, oor kruie en so aan, sy het er ek teruggepraat, en sy het gesê, oom Johannes het altyd gesê, sit jou glo voor jou bang.
Ja, dis mooi.
En ek wil sê, sit jou glo voor jou hartseer.
Maar dis mooi.
Sit jou glo voor jou verlies. Sit jou glo voor jou bekommernis. Geloof en vasthou aan God, en los dit wat jou lewe aftakel en wil vernietig.
Wow. Alistair, baie dankie.